Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge hamrer en frygtelig masse ulovlige data rundt. De data, de sidder inde i logningsbekendtgørelsen, når de bliver samlet ind i strid med indtil flere EU-domme, og så har det jo vist sig, at der er store fejl i de her data, eller i hvert fald, når man skal fortolke dem. Fejl, som justitsministeren Nick Hækkerup i dag har indrømmet, at Rigspolitiet kendte til i 3 måneder før valget. Nick Hækkerup, han taler om, at vi skal genvinde tilliden, men han vil ikke fyre nogen i hele det her vanvittige sagskompleks, der blandt andet har medført over 10.000 sager, hvor der er faldet dom, skal genvurderes. Og data, ja, dem vil han meget gerne fortsætte med at bruge, uanset om de er lovlige eller ej. Rigsadvokaten, han har udstedt et forbud mod, at teledata kan bruges i straffesager, mens sagen undersøges, men ministeren lægger op til, at teledata inden for, som man siger, relativt kort tid, det skulle være mere præcis være midt i oktober, igen kan bruges i straffesager. Rasmus Mal var jurist med speciale i menneske- og forvaltningsret og formand for Forening mod Ulovlig Logning. Der har været en frygtelig masse pressemøder i dag. Du har tæsket rundt til dem alle sammen. Hvad er konklusionerne på det, der er sket i dag?
Konklusionerne er, at Nick Hækkerup prøver ligesom at glide af på den. Vi ved, at siden 2011 har politiet lavet om på beviser, og så skulle den ikke være så meget længere. Men nu er det så også kommet frem, at udover at lave om på beviser, så har de så også lavet nogle helt forfærdeligt dårlige, hemmelige IT-systemer, som sender data, der ikke er blevet færdige, eller som hakker data op i flere blokke, som bytter om på X og Y i koordinater, hvor folk er henne. Så i dag hos Rigspolitiet kunne de vise os et kort, hvor der står, at rigtig mange mistænkte for danske forbrydelser bor i havet ud for Somalia.
Det er et dejligt sted at bo. Vi skal også lige huske at understrege her, at det her program det bliver optaget om fredag, når det er så fredag, hvor alle de her ting foregår. Det kan være, du hører det om søndag, dem der sidder derude og lytter. Men noget af det, som der er din hovedfokus på det her, det er jo sagen omkring ulovlig logning. Altså de her data er ulovligt indsamlet.
Jamen, det var vanvittigt at sidde og høre på Nick Hækkerup sige, at vi skal hurtigst muligt over til at bruge de her data igen. Selvom de er blevet kendt ulovlige, Justitsministeriet indrømmet i 2017, at de havde, altså, de kun havde 1 år til ligesom at implementere det på baggrund af en dom fra 2016. Og den tid er gået. Nu er vi nu på 2 år efter, at det er sket, og de bruger dem stadigvæk, og de forventer stadig at bruge dem i fremtiden. Der er sådan en eller anden form for massepsykose om, at vi skal bakke op om det her system, som Stasi ville være meget misundelig over.
Altså det her, det er jo data, hvor som politiet vil sige altid, uanset hvornår man vækker dem, så siger det her, det er et utroligt nyttigt redskab altså til at fange forbrydere med.
Ja, vi har jo også her i Aflyttet haft en PhD-studerende, som sagde, at politiet egentlig bedre kunne lide at bruge deres politinæse. Det er noget, som politikerne godt kan lide at sige, at det her, det er utrolig vigtige ting. Og der er også mange journalister, som godt kan lide at gentage det. Hvis du kigger på det, så er det eneste, du egentlig kan bruge det til, det er strafuskyldige. Fordi hvis der er nogen, der har begået en kriminalitet, så kan de også have gjort det på en anden måde. Der må også være nogle andre spor end det her. Politiet, dengang den her skandale begyndte, sagde, at vi bruger aldrig teledata alene. Så det vil sige, at så må I jo have noget andet på de her mennesker. Derimod, hvis du så for eksempel kan prøve at bruge din telefon som et bevis for, at du ikke har været på gerningsstedet, så siger de bare, nej, det beviser bare, at du har planlagt det, så du har lavet din telefon blive derhjemme. Så bare det, at ens telefon bliver hjemme hos en selv, kan være nok til at inkriminere dig.
Kan man sige sådan her ganske kort her, i forbindelse med den her, kan vi risikere, at det, der er virkelig kommet ud af det her, nu bruger vi udtrykket risikere, fordi vores vinkel herinde er, at vi måske ikke synes, det er en god idé, kan vi risikere, at det i virkeligheden ender med, at der bliver brugt flere af de her data, og at vi bare får forbedret et system, som gør, at det bliver mere præcist, hvor man ved, hvor folk er henne, når de ringer og sms'er til hinanden?
Ja, altså det kommer til at blive ved med at bruge de her data, lige indtil vi vinder vores retssag.
Tak. I første omgang her til Rasmus Mal, var jurist med speciale i menneske- og forfatningsret og formand for Foreningen for mod ulovlig logning. Du skal videre, og du er allerede på ud af døren, kan jeg høre her. Vi ser dig sikkert igen en anden gang her i programmet. Men det her med de her data, der indsamles med baggrund, altså det vi kigger på her i forbindelse med logningen, det er jo data, der indsamles med baggrund i lov. Men vi alle sammen, altså vi nutidens digitale entiteter, vi generelt omgiver en masse data, som er sådan en slags lysende sky omkring os. Så den sky, den er der flere og flere, der mener, de har ret til at hugge fra og bruge til at forudsige, hvad vi vil gøre lige om lidt og i morgen. Det kommer vi også til at tale meget mere om lidt senere her i programmet, hvor jeg bringer en stor reportage fra Susanne Zuboffs besøg hos CBS i København i mandags. Det var en seance om det, man kan kalde for overvågningskapitalisme. Det er hendes ord for det her. Men vi har også nogle flere gæster her i studiet, og jo, de beskæftiger sig faktisk også med data. Velkommen til Martin Gos og til Claus Agnoletti fra IT-konferencen B-Sites i København. Jeres konference, den løber af stablen den 23. november. Det er en IT-sikkerhedskonference, og et af jeres hovedpunkter, det er faktisk alle de her løse data, der ligger omkring og som kan bruges i det, der hedder Open Source Intelligence, OSINT, som det kaldes i efterretningskredse. I vil bruge det til en konkurrence, hvor man skal finde data på nogle folk, der har valgt sig frivilligt? Er det meldt sig frivilligt? Er det nemt at finde, eller er det nemt at finde ting frem omkring folk, Claus?
Ja, folk er, det er jo så heldigt, at folk selv lægger dem op. Mange af dem, meget af det finder vi på sociale medier. Der kan vi godt finde ud af, hvad folks eller hvad folks søskende hedder, hvad deres mor hedder, hvad deres hund hedder, hvad deres mors hund hedder, og hvor søstrene eller søstre og bror bor, og alle mulige ting, hvis man gerne vil det, naturligvis. Og selvfølgelig siger de også selv meget om på de sociale medier, hvad de godt kan lide. Så det er jo noget, vi bruger meget inden for IT-sikkerhed, der er min baggrund. Fordi vi gerne vil lave Red Team, vi vil gerne angribe de her mennesker, for at angribe, vil vi gerne vide en masse om dem. Men det viser sig også, at OSN, det bor man også i alle mulige andre brancher. Det bor man både inden for politiet og efterretningstjenesten og inden for forbrug og konkurrencestyrelsen, hvor jeg arbejder sammen med en på der en fyr, der hedder Bjarne, som er efterforsker derinde. Og han sidder og bruger OSN til at undersøge karteller og karteldannelser og hvem der er bag snyde websites. Fordi det han peger at sige, det er, at selvom folk gemmer sig, så har de ikke måske gemt sig hele tiden. Og så kan han gå tilbage i tiden og finde ud af, når før de begynder at gemme sig, så er det de her mennesker. Og så er det sådan, man måske finder frem til dem.
Der kommer meget mere om den her datajagt på os, og på vores meninger, vores indkøbsvaner, vores politiske holdninger, ikke mindst, hvad vi har tænkt os at gøre i fremtiden, i morgen eller i nu. Det er alt sammen herinde i den her skrøbelige, men også ret smukke lille sæbeboble, der kalder sig for Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om data og data om mennesker, og hvordan de kan blive brugt. Vi har besøg af Martin Gos og Claus Agnoletti fra foreningen B-Sites, der arrangerer en sikkerhedskonference, der kommer her den 23. november i år. Allerførst, jeg ved ikke, om det er dig, der kan svare på det, Martin Gos. Hvad er B-Sites for noget?
Men sådan ganske kort, så er B-Sites en sikkerhedskonference for communityet. Og hele ideen med B-Sites, da det startede i sin tid i Las Vegas, det var at give nogle af de deltagere, som ikke kunne være med på den store konference, som er den her kæmpe Black Hat og DEFCON i Las Vegas, mulighed for at alligevel komme ud med de talks, de nu havde, hvis de ikke kunne få lov at være med af et eller andet årsag, om der enten ikke var plads, eller de ikke var blevet godkendt, eller nogen synes, det var en kedelig talk. Så det er sådan hovedessensen i B-Sites, så det skal selvfølgelig være en konference, som er så vidt muligt tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Men det er hovedessensen bag B-Sites. Og ideen er så at ligge op af en forhåbentlig en eksisterende konference, så vi kan stjæle lidt af rampelyset fra nogle af de store, og dermed gøre det til en sjov oplevelse.
Der nede er vel B-Sites, fordi det oprindeligt, altså det var sådan noget, man brugte os, der er så oldhammerne gamle, så vi kan huske singleplader, ja. Og sådan noget, der var en A-side og en B-side.
Ja,
og B-siden var sådan noget, der var sådan lidt, der kunne man godt tillade sig at eksperimentere lidt mere. Det behøvede ikke at være et hit, sådan lige forstået.
Du har ramt helt blidt.
Ja. Så I har en analog baggrund, kan man sige, den der sammenhæng. Det var meget sjovt. Ja. Altså. Men det kommer ud af det her, det Claus Agnoletti, det kommer simpelthen ud af de her store hackerkonferencer oprindeligt.
Ja, og så er det så blevet gået hen og blevet et internationalt et framework, som alle kan tage og sige, jeg vil gerne holde en B-site til mit område. Og det er der så alene i år over 100, der gør rundt omkring i verden. 100 byer, hvor halvdelen cirka er i USA og Canada.
Ja. Hvad hvis man nu møder op til det her, hvad får man så ud af det?
Forhåbentlig får man en masse ny viden, man bliver inspireret, og så håber vi også på, at man kan få nogle nye netværk med hjem, for det er jo, som Martin siger, det er det, der handler om i virkeligheden, at man skal møde nogle mennesker, man ikke kendte i forvejen.
Kunne man tale lidt om, altså, hvad er det for, altså emnet er computersikkerhed, kan man sige?
Ja, det er det, men en af de ting, det, nu har vi ikke udvalgt de talks, der skal på endnu, men en af de ting, vi går meget op i, det er, at det skal være meget bredt. Og det behøver for sådan set ikke at være direkte IT-sikkerhed. Vi ville også gerne have haft et indlæg med om en af de andre arrangørs far, der bryder frimurkoder, som jo ikke er IT-sikkerhedsagtigt, men der er jo noget med krypteringer, og der er et vis element af nørderi i det, og det er for så vidt nok for os. Altså, jeg er interesseret i mange ting, så jeg synes, det kunne være super spændende at høre. Ja. Så det bliver altså ikke for den gode desværre, ikke? Men der er også en B-Sites næste år, ikke?
Jo. Hvad hedder det? Jeg tænker på Martin Gros. Er det også nogle ting, du forventer? Du ville måske også gerne have haft noget mere frimur?
Altså, helt klart, jeg er også super interesseret i det der med at få nogle andre vinkler på tingene. Også at få noget input udefra, for vi har lidt en tendens til inden for sikkerhed at være lidt snæversynet og grave os lidt ned, så vi har behov også lidt for noget input udefra om hvordan andre, både brancher, men også bare hvad andre render og laver af nørdede ting og sager, fordi det er det, der udvider ens horisont. Og man lærer forhåbentlig et eller andet, når man kommer på B-sides, uanset hvad man har baggrund, eller hvad der ellers dukker op. Ikke? Så.
Kan du fortælle lidt om, hvad er du for en, og hvordan er du kommet ind i alt det her?
Jamen, jeg tror, det startede faktisk sidste år, hvor mig og Claus mødtes til, vi havde noget netværksmøde, fredagsbar, et eller andet, vi mødtes til, og Claus nævnte, at han gerne ville have startet det her B-sides op. Mm. Og jeg har ofte gået og tænkt lidt over det der med at starte en konference op, som ikke er så kommerciel, og som er mere åben for de fleste mennesker. Og så tog det sådan lidt fart efter der, og vi havde det første arbejdsmøde i juli måned i år. Og derfra så skulle det gå stærkt. Og det var sådan set, hvad kan man sige, baggrundshistorien til, hvor vi er. Min baggrund er teknisk sikkerhedskonsulent. Så jeg er selvstændig IT-sikkerhedskonsulent, som det er lige nu, og har haft 15 år i branchen og arbejdet rimelig meget med teknik, penetrationstest, incident response, compliance. Jeg er sådan en meget bred profil, og mellem mig og Claus, så kender vi en hel del mennesker, som vi så også har haft den glæde at kunne række ud til, og de kunne hjælpe med at støtte det her projekt.
Hvis man sådan rækker tilbage i dit liv og tænker, hvordan kom du ind i alt det her? Du siger, du arbejder som selvstændig IT-konsulent. Hvordan begynder det?
Men det startede sådan helt, hvad skal vi sige, basalt med min første computer, da jeg var 7 år gammel.
Og hvad var det for en? Det sparer man altid spørgsmål om herinde.
Det var faktisk en Amstrad CPC 464.
Nej, den er ikke
med båndstation. Og jeg havde en monokrom skærm og ikke en farveskærm, så det var helt basic. Og så gik det sådan set bare slag i slag derfra til PC og hvad der ellers har været. Amiga er kommet over og så videre, ikke? Og så tog jeg en uddannelse som IT-gut, og så, så var det ligesom det, der var mest spændende. Det var det der at kunne sikre tingene og hjælpe folk med at forsvare sig mod, hvad der nu ellers kommer, ikke? Og efterforske, hvad der er sket. Ikke? Og så sidder jeg her i dag, sådan set. En kort udgave.
Claus, jeg må læse her. Hvad for en computer havde du, dengang du var dreng?
Jeg havde en VIC-20. Jeg var på Commodore-vognen.
Ja.
Så det var min far, der kom hjem med sådan et på et tidspunkt. Og så, jeg kan huske, at jeg lavede et lotto-program i den på et tidspunkt. Det var virkelig dårligt lavet, men jeg fik rigtig lang tid til at gå med det.
Ja. Jeg ved ikke, om nogen af jer har læst den nye Snowden-bog, bare lige for at tage sådan en lille afstikker her i øjeblikket. Den handler jo ekstremt, vi ligger jo meget på linje med ham, kan man sige, fordi
det tror jeg også.
Han startede jo der, den der sammenhæng med de her ting dengang. Hvis vi lige går vender tilbage til det her med jeres konference B-Sides. I søger faktisk efter folk, der kan komme og sige noget nu.
Ja, altså vores call for presentation, den lukker søndag til midnat, men vi mangler faktisk de lidt skæve indslag og de lidt korte indslag, fordi vi søger indslag på mellem 5 og 60 minutter, men det er mest sådan en halv timers, 45 minutters indslag, vi får. Vi vil gerne have nogle af de korte, noget der måske ikke decideret er IT-sikkerhed, men som bare har en nerd appeal, som jeg plejer at sige det.
Ja, og der nævnte du som eksempel, det kunne være, altså hvis der var nogen, der ville villige til at fortælle noget om kodesystemer blandt, frimurer og sådan noget, kunne det være super spændende? Kan der komme med andre sådan eksempler på, hvad der kunne ligge i det?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, som sagt, bare det er noget man kan grave sig ned i, så er det sådan set det, der og som har en eller anden relevans til det, vi går råd med inden for IT-sikkerhed.
Et mere eller mindre fast ting på sådan nogle hackerkonferencer, det er det, der hedder Capture the Flag, CTF. Det er normalt noget med, at man skal lede efter nogle spor inden og forbinde dem sammen inde i et computersystem, og så kan man sådan hoppe lidt rundt og finde ud af, hvordan de forskellige ting connecter sammen osv. Men hos B-Sides, der vil I gøre noget lidt mere radikalt, lige ved at hacke nogle mennesker. I virkeligheden.
Ja, det kan man kalde det. I virkeligheden så handler det jo bare om at grave noget frem, der i forvejen ligger derude. Meget bekendt er det første gang uden for USA, sådan en konkurrence bliver holdt, men der bliver holdt en del i både på DEF CON og på Derby CON og de store konferencer. Vi har taget fat i en fyr, der hedder Chris Silvers, der har arrangeret det på Derby CON og NOLA CON og ved så et par B-sides i USA, og spurgt ham, hvordan gør man det, og vil du være med til at hjælpe os på, hvordan vi gør det. Og det, vi havde så og Bjarne fra Forbrug- og Konkurrencestyrelsen havde så et møde med ham her for et par måneder siden. Han fortalte om, hvordan gør man det. Nå, han sagde, at man udvælger fire targets, eller han kaldte sig volunteer targets, fordi hans erfaring var, at hvis man bare kaldte dem targets, så var der ikke nogen, der ville melde sig.
Det tror jeg heller ikke. Så volunteer targets, det er altså frivillige mål.
Præcis. Det ligger bedre i munden.
Ja.
Og så er det på grund af det, der handler om, at så graver mest Bjarne, for det ham, der kan, noget frem om de her mennesker, og så handler det om, så handler det om at finde de informationer, når man sidder til konkurrencen. Det er sådan noget, vi starter aftenen før, sådan omkring klokken 6, vil jeg tro, og så kører den måske 5-6 timer. Og så er der lette informationer, der er de lidt svære informationer, og så er de meget svære informationer. Og så er det klart, at jo sværere det er at finde frem, jo flere point giver det. Og så når tiden er løbet ud, så ser vi, hvem der fik spring.
Så der er virkelig nogen, kan man sige, der er nogle mennesker, der frivilligt stiller op til at blive doxet?
Ja, præcis. Det kan man sige, bortset fra, at vi jo ikke offentliggør folk, det handler bare om. Eller vi offentliggør jo ikke informationer, det handler bare om, vi graver ting frem, der er der i forvejen. Så jeg synes ikke, det er specielt farligt. Jeg har selv meldt mig som volontarket.
Ah, så du er simpelthen en af dem, man kan sidde og grave i?
Ja, så kan man sidde og rode. Altså, jeg startede på datamatikstudiet i 97, så jeg har sikkert 22 års... Og så kigger jeg ud sted.
Der er datahistorik omkring dig.
Præcis.
Ja, men har du så ikke ligget et par gange her i løbet af de sidste par dage sådan og roteret lidt og tænkt, hvad er der noget, jeg måske har glemt?
Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Jeg har, altså, jeg ved, det lyder kedeligt, men jeg tror sgu ikke, jeg har noget skjul. Ikke sådan for alvor i hvert fald.
Nej. Martin Gors, hvad med dig? Vil du også kunne stille op som voluntarket der?
Ja, det vil jeg nok godt kunne, men hvad kan man sige? Jeg vil sige... Det er ikke øverst på min liste lige nu. Jeg tænker sådan, at den tager Claus. Men det er også lidt housecleaning måske, ikke, i forhold til, at et eller andet sted, så er det jo faktisk rigtig rart at vide, hvad der ligger derude, uanset hvordan du vender og drejer det. Og det kan godt være, at man tror, man ved alt det, der ligger derude, men så kommer der en anden, som har nogle lidt andre evner, og han kan måske finde noget, som du overhovedet ikke vidste lå derude.
Nej, og det er jo klart, hvis vi finder noget på en af de mennesker, der melder sig, hvor vi tænker, at det har de måske ikke lyst til at ligge derude, så siger vi selvfølgelig til dem, efter konkurrencen.
Ja. Hvad nu, hvis der ligger noget kriminelt, for eksempel? Et eller andet, han har hacket et eller andet på et tidspunkt, som man ikke skulle have røget ved.
Ja, men altså, vi vil selvfølgelig have en vis anstændighed med hvad vi vælger frem som flag, ikke?
Jo, det er klart. Men hvad hedder det? Bare lige for at tage lidt af det her, de her modslutning her, tænk på det her, det er jo det, I skal benytte jer af, det er det, der hedder open source intelligence. Vi var lige inde på det i starten, OSINT, som oprindeligt er sådan et efterretningsmæssigt begreb, altså som er noget, man bruger, når man sidder og søger rundt, og det er også noget, men det er noget, som i virkeligheden, så kan man sige, sådan en journalist som mig, jeg arbejder også med open source intelligence, det ja, mener
du? Det gør du også, og det gør man også inden for mange andre brancher. Vi havde fat i Bjarne før, der arbejdede med Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Efterretningstjenesten gør det, politiet gør det, vi gør det inden for forsikringsselskaber, de vil gerne vide noget om, altså, hvis man gerne vil vide noget om dem, der søger, søger forsikring, hvis man vil se, om de har lavet et eller andet, der gør, at, eller lagt et eller andet ud på Facebook, det gør de også ved kommuner, undersøger i forbindelse med social, så er det også begyndt at grave efter folk, eller folk, det, hvad siger, de er begyndt at grave i folk, kan man sige. Så, ja. Så og det, jeg godt kan lide ved OSN, det er, at dels er det et meget overset, det er et virkelig vigtigt emne, men noget af det er også noget, der kan grave mange faggrupper sammen, der ellers ikke har noget til fælles.
Ja, tror du, altså bare lige de her, det siger sig ikke på, Martin Gosta, hvordan bliver det sådan i fremtiden? Man kan ikke, altså vi får mere og mere, der bliver lagt ud omkring os. Tror du, man kan skjule sig i fremtiden?
Jeg vil sige, altså man kan gøre nogle tiltag, men man kan jo aldrig helt skjule sig. Og det må man jo nok bare acceptere, tror jeg. Men jeg tror, det vigtigste er at få et overblik over, hvor det er, man sætter fodaftryk, når man gør det, så man kan tage sin forholdsring.
Ja, så man skal være forsigtig derude.
Ja.
Mange tak til Claus Agnoletti og til Martin Gos fra B-Sides. Vi lægger et link op til de, der har lyst til at deltage. Det bliver som sagt den 23. november i år, og man kan stadigvæk sende forslag ind, hvis man har noget, man gerne vil tale med til den her. Gerne noget, som er en lille smule nørdet.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
By definition.
Exactly.
And the boy gets a cigar.
I mandags, der besøgte den amerikanske professor emerita fra Harvard Business School, Susanna Zuboff, CBS i København. Hun er aktuel med bogen, der hedder The Age of Surveillance Capitalism, overvågningskapitalismens tidsalder. Og der var totalt fuldt hus, og der var faktisk 300 på venteliste, som ikke kunne komme ind. Jeg var med og talte bagefter med publikum for at høre, hvad de mente om nogle af Zuboffs ret radikale forslag. For eksempel, at der skal være en lov imod at sælge data, der bruges til at forudsige menneskers handlinger med.
Our shared experience, our shared social, political, economic, and indeed psychological interests, that somehow we are all immersed in the same kind of experience, with a similar malaise and a similar anxiety that has remained wordless. And for which most of us see very few avenues of remedy. I say this is intolerable. I say we are 21st century citizens. We were meant to own the digital century. It was intended to empower us. It was intended to be the most democratizing force since Gutenberg printed the Bible. But something else has happened along the way. It's been hijacked by an economic logic hidden from us.
Der har lige været en konference her med, eller mere præcis, der har været et oplæg ved Susanne Zuboff, som har skrevet bogen om overvågningskapitalisme. En af dem, der har været inde og se det her i dag, det er dig, Rolf Bjerre, tidligere Den Grønne Pirat, og en hel masse andre ting, og en stort set fast gæst i hvert fald lidt i mine, der kommer igennem tiden. Hvad har du fået ud af at komme her i dag?
Jamen altså, for mig er det en helt fantastisk bog, som jeg mener, alle bør læse, fordi det er det nye grundlag for magtanalyser, der kan ses igennem det her. Jeg kom specielt i dag, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvor meget hun forstår kodelaget i, hvor løsningerne skal findes i det her. Og jeg troede faktisk, hun... Altså ud fra, at hun har svaret, så virker det som om, at hun faktisk har en mindre indsigt i det, end jeg havde regnet med. Så på den skala kan man sige... Det er jo selvfølgelig lidt trist over. Men stadigvæk en meget, meget vigtig bog. Og nu kan vi begynde at snakke om det økonomiske rum også. Før var det kun nede i datacirklen, vi ligesom kunne se det her overvågning som et problem. Og det er et stort skridt fremad, vil jeg sige.
Altså det, hun jo faktisk sagde, det var jo, at det er jo fint, fint med koder og sådan noget, men vi, i første omgang, så er man nødt til at lave noget lovgivning, som simpelthen forbyder den opførsel, som de har, altså man ikke må handle med forudsigelser om andre mennesker. Og det eneste, der vil blive respekteret i den sammenhæng, det er lovgivning. Er du uenig i det?
Altså, nu har vi jo set rigtig meget lovgivning, som allerede findes, som skulle, jeg vil sige, vi har sådan noget privatlivsfred, for eksempel. Det har vi lovgivet os ud af. Det er en af de meget vigtige lov. Den bliver ikke overholdt i vores samfund. Så for mig at se, at lov ikke mere værd, end den kan praktiseres, eller den kan man kan styre den. Og hvis lov virkede, bare vi skrev det ned, så synes jeg, vi skulle ulovligt gøre døden. Altså, det ville være et godt sted at starte.
We had no opportunity to choose, just as we had no opportunity to combat. Nevertheless, it exists, and it is inscribing our lives with the malaise that is conveyed in these words, but also the sense of power seeking its channel. Democracy, resistance, revolution, these are words of action and empowerment that somehow... For the malaise that we feel, for the sense that things have gone wrong without our being consulted, that nevertheless, there is a sense that it is ours to change. And that is why we're here today, to talk about what is it? What is it that we must change, and how can we change?
Må jeg afbryde dig?
Ja,
selvfølgelig. Du sagde, at du har lige været inde og se Susanne Zuboff.
Ja.
Og du siger, at det er meget sødt, men det rykker ikke noget.
Ja, altså, jeg er med på, lad os endelig gå den vej og regulere mod Facebook og Google og Amazon. Det er jeg med på. Alt, hvad der går mod dem og deres totalitære magt, er sådan set med på. Altså, det er ikke, fordi jeg er modstander af det her projekt. Jeg mener bare, det er for uambitiøst og for naivt at tro, at det vil kunne løse vores problemer. Og så kigger jeg mod de steder, hvor der er lidt mere konflikt, som i Frankrig lige nu, som i Hongkong lige nu, hvor den her konflikt bliver mere tydelig, altså hvor linjerne bliver skåret hårdere op. Og der er jeg med de mennesker, der er maskeret på gaden og smadrer overvågningskameraer. Stop. Altså, det er det. Jeg er med dem på gaden, der tager masker på og smadrer kameraer. Og det er den vej, vi går. Så skal vi blokere rundkørslerne, som i Frankrig. Vi skal tage noget territorium tilbage fra staten, fra den globale kapitalisme. Og så vil jeg ikke være en eller anden Lenin eller Stalin eller sådan noget pis, som siger, nu skal I høre, hvad der så skal ske. Det eneste, jeg siger, det er, at når det sker, når vi får udskåret nogle territorier autonomi, så kommer der nogen og vil være den stærkeste mand i den her nye jungle. Helt enig.
Så får du det meget værre bagefter.
Ja, det er helt enig. Nej, ikke altid, men ofte, for det meste. For eksempel Sovjetunionen. Forfærdeligt totalitært lort. Og det siger jeg som kommunist. At det lort skal jo bekæmpes. Altså, men hele den her idé om revolutionen, at så gør vi et eller andet perfekt, og så er det fint. Den er idealistisk. Revolutionen er konstant, og det er en konstant kamp mod dem, der prøver at tage magten over resten af befolkningen.
All right. So everybody knows that industrial capitalism claimed nature as a source of raw material to be converted for production and sales. Right? I don't have to go into those details. We all recognize that. When it comes to surveillance capitalism, it aimed to move in the same direction, to find a new virgin wood that could be claimed for the market dynamic. But in a kind of unexpected, startling, and even dark twist, the virgin wood that it found for a final frontier of commodification was not nature, but human nature, which it now claims as free raw material for new processes of production and sales.
Vi har begge to i dag hørt Susanne Zuboff holde et overblik her, hvor hun udover at sagde, hun lavede en meget underholdende start og alt muligt andet, hvor hun bad folk om at sætte navn og ord på, hvad de ligesom følte i forbindelse med det her. Og det var ord typisk som sådan noget, som der blev snakket meget om frihed, men der var også et andet ord, der blev nævnt meget, var frygt. Folk var simpelthen nervøse for det her. Og så kommer hun jo altså med nogle ret radikale udtalelser omkring det her med, at vi kan godt glemme sådan noget som dataetik i forhold til de der store tech-firmaer, fordi det, de er ligeglade med, det er noget, de elsker at sidde og diskutere, men det kommer ikke til at ændre adfærd. Det, vi har brug for, det er lovgivning. Hvad siger du til det? Er det noget, tror du, det er den vej frem?
Men det er jo der, hvor jeg tænker, det er den her pind, der er de uopnåelige, at vi skal gøre ulovligt, at profilere, lave profileringsdata. Det var jo nærmest det, hun sagde. At vi må ikke indsamle de her human futures, som hun kaldte det, men altså profileringsdata, og at de ikke må samles ind. Og det tænker jeg, det bliver nok svært at komme igen med. Men hvis vi nu bare kan komme et stykke af vejen, så er det måske ikke helt tosset. Det er, hvor jeg nok siger, at det her, det er at gøre det helt ulovligt. Det tror jeg har lange udsigter. Men derfor kan vi jo godt vide, at det er det mål, vi har. At det er det endelige mål. Og at vi så kan lave små skridt, der går i den retning, i stedet for i hvert fald helt indlysende. Eller hvad man laver små skridt, der går den modsatte retning. Det kunne man jo i hvert fald godt se. At det kunne måske godt lade sig gøre.
Hvad skal den enkelte gøre, som nogle af dem måske har været her, eller dem, der render rundt derude og tænker, jeg kan godt mærke det her overvågningskapitalisme begynder at gribe lovligt meget ind i mit liv. Hvad skal jeg så gøre?
Jamen, så skal man se at organisere sig. Det er jo i hvert fald det, Zuboff siger. At vi er nødt til at sørge for, at det her bliver en folkebevægelse. At det ikke bare bliver for de få og de indviede, men at det bliver noget, som alle... At det bliver lige så stort som klimaet i virkeligheden. At man kan se, at det her, det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og med min professionelle hat på, så ser jeg lidt som, at vi i prosa er... Med vores persondata, der er vi lidt ligesom, at man var med miljølovgivningen i 60'erne, hvor man sagde, nå ja, det der med at Kiminova forurener ude på høfte 42, herregud, havet er så stort, det bliver aldrig et problem. Men det gjorde det. Og jeg tror, vi er lidt det samme sted, hvor vi i prosa godt kan sige, det her, det går hen og bliver et problem. Vi kan ikke helt fortælle jer, hvad det er for et problem. Cambridge Analytica er en meget mild forsmag på det. Det bliver langt værre, men vi kan ikke fortælle jer, hvad det er endnu, fordi det ved vi simpelthen ikke. Men hvis vi ligesom der, ligesom vi har i klimabevægelsen, har fået en bevægelse op om det, så er det måske den vej, vi skal. Ikke? Og specielt, hvis vi skal have lavet lovgivning, så er vi jo i hvert fald nødt til at have, at der er en massiv pres på, at lovgiverne, de kan stå imod den her massive pres, der vil være fra GAFAM. Altså, det er jo, jeg har svært ved at finde en industri, som er voldsommere, end at skulle stå imod, end de fem virksomheder sammen.
Data er det nye CO2.
Nej, data er den nye olie. Vel at mærke, den olie, der forurener alt det her guld, som vi gerne ville kunne få ud af det.
Nå, så skal du være. Ole Tange, prosa.
So surveillance capitalism claims our private human experience for translation into behavioral data. And those behavioral data are valued for their rich predictive signals. They are hived off into data flows that fill their supply chains, that shunt them toward the conveyor belts that take them into the factories. These are factories, but not like the ones that we used to describe as dark satanic mills.
These are factories based on computation. We call them artificial intelligence. We call them machine intelligence. But like all factories, they produce products. What are the products they produce? They produce computational products that predict our behavior.
Så som Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder, du har været med her i dag, hvor Susanne Suroff har været på CBS, og du har introduceret hende, og du har også været lidt sammen med hende her de seneste par dage. Hvilken rolle spiller hun i øjeblikket i den her debat, der er omkring vores allesammens privatliv?
Jamen, hun spiller en rigtig, rigtig vigtig rolle. Altså det jeg faktisk sagde til hende tidligere i dag på et forskningsseminar, vi havde, var, at jeg oplever, at os og vi mange, der har været bekymrede for nogle af de ting, hun taler om, omkring den her massive dataindsamling og brug af data til at profilere os og til at nudge os i alle mulige forskellige situationer. De emner, hun rejser, den bekymring, er der mange, der har haft i forskellige miljøer. Men pludselig, fordi hendes bog har fået så kolossal opmærksomhed, så er der kommet et helt andet sprog omkring det. Og jeg har det nærmest sådan om, at jeg har fået sådan, mit emne har fået superpower. Pludselig kan jeg komme ud og tale om det på en måde, fordi det har de her referencer til overvågningskapitalisme, så det får en anden gennemslagskraft, end det havde før. Ikke mindst i Danmark, hvor der ofte er sådan lidt skeptisk, hvis man gerne vil tale om retten til privatliv og digitale rettigheder.
Noget af det, hun blandt andet har slået til lyd for her i dag, endda relativt højlydt, det var, at hun tror ikke rigtigt på dataetik som diskussion, i hvert fald ikke som måde, man kan presse de her firmaer, som udøver den her overvågningskapitalisme på. Den er de ligeglade med, det interesserer dem ikke. Hun siger, at det eneste, der kommer til at hjælpe, det er simpelthen regulær lovgivning. Tror du, det kommer til at ske?
Jeg er i hvert fald mere optimistisk, end jeg har været tidligere i forhold til, at vi muligvis får noget regulering på feltet. Jeg vil sige, at der har aldrig været så meget snak om det, som der er nu. Ikke kun her i Europa, men også i USA. Måske kommer der regulering på det, måske går det den vej. Jeg synes i hvert fald, hun har en meget stærk pointe, når hun siger, at hvis vi vil disrupte den her forretningsmodel, så er vi nødt til både at disrupte det, der føder ind til den, og det er det, at vi helt som udgangspunkt kan indsamle alle de her personlige oplysninger og bruge dem uden den enkeltes kontrol, uden den enkeltes samtykke på den ene side, og på den anden side så opfordrer hun så også til, at man i virkeligheden ulovliggør nogle af de markeder, som dataene føder ind i.
Hun sammenligner dem sågar, de her markeder, hun sammenligner dem med handel med organer og med, slaveri simpelthen, at man ligger og sælger menneskers handlemønstre i fremtiden, det der futures, altså hvad vi måske vil gøre i morgen, det er så til salg, og det siger hun, det skal vi simpelthen lovliggøre på samme måde som det her. Er det et brugbart måde at se det på?
Jeg synes i hvert fald, det er en stærk metafor, og jeg tror, den pointe, hun blandt andet har, er, at det er jo ikke sådan, at der ikke er markeder før, som vi har ulovligt gjort. Vi har ulovligt gjort markeder før. Og det er rigtigt, der har hun så organ, de menneskelige organ som eksempel, og slaveri. Og hendes pointe er så her, at de markeder, som der er på spil nu, det er de her forudsigelsesmarkeder, hvor vi bruger data til at forudsige, det kan være alt, det kan være sårbare børnefamilier, det kan være flygtningestrømme, det kan være hvem der skal komme i betragtning til at give en job, hvem der skal have en praktikplads, om vi kan få et lån i en bank osv. Det at den her massive dataindsamling bliver brugt til at træffe beslutninger om os, så at sige bag om ryggen på os, at det er vi nødt til at gå ind og kigge kritisk på, også reguleringsmæssigt. Og der kan man jo sige, altså i Europa, der er der jo rigtig mange, der så vil hejse GDPR-flaget, databeskyttelseslovgivningen, der trådte i kraft i maj sidste år. Og det er også rigtigt, at mange af de ting, hun advarer mod, de ligger delvist i GDPR. Men der må man jo så bare indvende, der mangler vi stadigvæk at se, hvor mange kræfter det stykke lovgivning har. Når det er op imod en så stærk markedslogik og en så rig markedslogik, som vi har med at gøre her.
Man kan vel roligt sige i virkeligheden, at GDPR faktisk er skabt for oprindeligt, i hvert fald var den grundlæggende tanke vel egentlig netop at få styr på de her tech-giganter. Det er så ikke lykkedes endnu i hvert fald.
det var kun det ene formål. Altså, du kan sige, formålet var også at sikre det frie flow af information inden for EU-landene og mellem EU-landene, fordi det ville man rigtig gerne. Så det var både at sikre det frie flow af information, men at sikre det på en måde, hvor man samtidig beskytter borgernes rettigheder. Så der var begge, elementer i det.
Det kan jo så være, at det er fordi, man også har ønsket at sikre frit flow af information, der det kommer til at give lidt bøvl i forhold til det her med at få stoppet de her ting. Det er i hvert fald den, som de der store tech-giganter så i virkeligheden køber sig ind i og siger, vi er også en del af den her frie flow af information. Du siger det her med, at du har oplevet selv i forhold til dit eget arbejde, det du har gået og snakket om igennem mange år, at der kommer så at sige, ny luft under det her i dag. Altså oplever du, at der er nogle ændringer på vej?
Altså man kan i hvert fald sige, at det første skridt imod at ændre de her ting, det er jo, at vi er mange, der synes, der er et problem. Altså så længe vi bare er nogle ganske få, der går rundt og synes, det her er et problem, så sker der ingenting. Så det, at der for eksempel i dag kommer 700 mennesker og 300 på venteliste, og sådan har det stort set været nu de her 4 dage, hun har været i København. Den her massive interesse, og det er jo ikke bare her. Det er jo rundt i hele verden, at hun rejser rundt og taler om de her ting. Og nu er hun altså nok den mest kendte på det her budskab lige nu, men hun er jo ikke alene. Der er jo mange andre, der også skriver inden for emnet. Så der kan man sige, det er i hvert fald altså det første meget, meget vigtige skridt, at der pludselig er så stor interesse om det. Og du kan se og høre på spørgsmålene, at det er jo ikke kun, altså det er jo ikke en akademisk diskussion. Det er lovgiver, der sidder her, det er tech-udviklere, det er designere, det er jurister, det er advokater. Altså det er en meget, meget bred vifte af forskellige folk, der synes, at det her det er relevant at tale om.
Jeg ved, du har selv en bog på vej, om ikke så forfærdeligt længe, som handler om nogle af de her samme ting. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad har du beskæftiget dig med der?
Det er rigtigt. Jeg har en bog, der kommer ud om forhåbentlig cirka 6-8 uger, der hedder Human Rights in the Age of Platforms. Det er en engelsk bog, der kommer ud på MIT Press. Og den handler om menneskerettigheder i den her tid. Så den handler faktisk om den fortælling omkring overvågningskapitalisme. Hvad betyder den for vores grundlæggende frihedsrettigheder? Hvad betyder det for retten til privatliv? Hvad betyder det for ytrings- og informationsfrihed? At vi har de her meget, meget stærke tech-virksomheder, som stiller den infrastruktur til rådighed, hvor vores sociale, politiske, kulturelle liv foregår, og samtidig udvinder så meget data om os, som føder ind i den nye produktionsmaskine, som hun beskriver. Så den bog kommer, og Susanne Zuboff har faktisk åbningskapitlet i bogen, så det er meget privilegeret, at jeg faktisk har fået hende til at skrive i den.
Så kommer det dumme spørgsmål der. Hvad betyder det for menneskerettigheder, at vi nu lever i den her tid med overvågningskapitalisme?
Jamen, det betyder, at vi faktisk ikke har den beskyttelse, som vi tror, vi har. Fordi vi tror, i hvert fald når vi er i Danmark, så er der mange, der tager for givet, at vores menneskerettigheder er beskyttet. Men beskyttelsen, den der skal først og fremmest beskytte vores menneskerettigheder, det er staten. Og når så meget af vores sociale, kulturelle, politiske liv, så mange af vores frihedsrettigheder udøves på platformen, som ejes af private virksomheder, så har vi faktisk reelt ikke den beskyttelse mere, fordi så er vi pludselig over i et privat regime, hvor det er nogle helt andre spilleregler, der gælder, og det er de spilleregler, som vi klikker ja til, hver gang vi går ind og bruger tjenesten.
Det er jo det, vi har mistet kontrollen der, og det gjorde vi i virkeligheden for relativt længe siden. I hvert fald den danske regering har, igennem al den tid, jeg har lavet aflyttet, der har de for eksempel konsekvent nægtet at blande sig i, hvad de her store firmaer foretager sig. Tror du, det kommer til at ske fremover?
Jeg tror, at også offentlige beslutningstagere og folketingspolitikere i høj grad er ved at vågne op til den her dagsorden. Men det er rigtigt, der har været rigtig, rigtig meget tech-optimisme og meget den her med, at nu skal vi udnytte alt det digitale, og det digitale kan alt muligt smart, og nu skal den offentlige sektor jo ikke virke for tung og for bagudstræbende. Og der synes jeg jo, hun har en meget god pointe, når hun siger, demokratiet er langsomt. Demokratiet har friktion, har modstand, og det skal det have. Det er faktisk et meget, meget vigtigt element i demokratiet, at det går så langsomt. Så hver gang kan man sige, at vi i de her nye AI- og digitaliseringsprojekter bestræber os på at være meget, meget hurtige, så bør vi faktisk hejse et lille fareflag.
What was the first globally successful prediction product? It was something called the click-through rate. It was invented at Google. And it was a computational fragment that predicted where we would click, what ad, what website, where we would click through. And that was sold. Those predictions were sold, but not to us. They were about us, but not for us. They were derived from us, extracted from our experience, but in a strange way, had absolutely nothing to do with us. Because they're sold to others, specifically business customers, who it turns out have a keen interest in knowing what we will do soon and later. And who were the first business customers for these prediction products? They were the people we now call online targeted advertisers. They wanted to know the future. So they gave up their responsibility as advertisers to choose where their ads would go, to align with the brand values of their ads, and they made a deal with Google, a kind of Faustian deal, where they said, we'll take the prediction product out of the black box, even though you won't show us what's inside the black box, and we'll follow what it tells us to do, no matter where it leads.
Du har været inde og se Susanne Super her i dag, og jeg ved, du, som du har sagt til mig, at det har faktisk betydet noget for dit syn på techbranchen, som du har været i mange år. Mm. Kan du fortælle dig om, hvem er du, og hvad er det, du plejer at gå og lave?
Ja. Ja, jeg hedder Jon Lund. Jeg arbejder som digital strategikonsulent, og jeg har været en del af det her internetmiljø de sidste 20 år. Jeg har været formand for Danish Online News Association, jeg har været direktør for Foreningen af Danske Interaktive Medier. Så jeg har været en stor del af hele den her også reklamebåren verden. Og jeg har altid tænkt på det som et fedt sted og et miljø, internettet som et sted, der bare lavet udviklet os fremad. Og når der er sket nogle ting, der ikke var så gode, så har jeg tænkt, det er jo sådan nogle fejl, som sådan jo fejl sker. Så det er nok nogle bieffekter, vi kan prøve at skære væk, og så kan vi fokusere på det gode og få det til at køre. Jeg tror stadigvæk på, at vi kan få det gode til at køre. Men Suboffs måde at tænke på verden på fik mig til at se, at der er noget fundamentalt i måden, systemet bliver op på, som jeg tror, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Og det er den uhæmmede strøm af data, der bliver trukket fra dit og mit privatliv op igennem nogle kommercielle instanser, og ender med at blive brugt til at manipulere os selv imod vores egen bedste overbevisning.
Det hun siger, det er, at hun mener faktisk, at den her måde at gøre tingene på, altså overvåget kapitalisme, det burde være forbudt, altså at man burde lave nogle lov imod det, ligesom man, hun sammenligner det med organhandel og med slaveri, simpelthen. Tror du, det har nogle gange på jord?
Det var, jeg tænkte, jeg tykkede lidt på den, for jeg synes, det er okay, det går nok, så er det lidt hårdt, ikke? Vi forbyder alt, der hedder virkeligheden begavede reklamer på nettet. Jeg er selv mere fan af den anden vej, altså at få kontrol over de data, vi selv har. Lav nogle mekanismer, lav nogle love, der gør, at man ikke kan tage dine eller mine data og frit bruge dem videre til alle mulige formål, uden at spørge os om lov, uden at betale os noget for det. Altså, jeg er selv mere fan af den del. Det her med at forbyde handel med alting, der er bygget på personlige oplysninger, den skal jeg lige have vendt et par gange mere i hovedet. Og det skal jeg, fordi jeg er bange for, at den der innovationskraft, det med at have firmaer, der faktisk laver fede ting, der kan kurere kraft, der kan sørge for energi til alle, fordi man har nogle fede algoritmer på solceller, der kan få verden brødfødt, fordi man finder på nye teknologier. Al den der dynamik, den kunne jeg være bange for, at hvis man forbyder brug af personlige data i kommercielle formål, at man så også får nogle af de ting bremset. Og det ville jeg være ked af.
En af hendes pointer var faktisk, at man så skal back hende lidt, det var, at hun siger, det er jo ikke det, der sker. Altså, de gør jo ikke ret mange af de her ting, når man kigger sig omkring. Så var der nogle løfter for nogle år tilbage om, at de skulle kurere cancer og løse klimaproblematikken og alt muligt andet. De ting sker jo ikke alligevel.
Og det sker jo ikke af den grund, hun selv peger på, at de har kun én eneste grund til at gøre noget, og det er at tjene penge på at handle med mine data. De sender ikke penge på at frede verden og redde verden. De sender ikke penge på at gøre vores samfund mere stabile, at få din almindelige individuelle privatlivspsyke balance mellem mobiler og selv til at fungere. De tjener penge på at få flest mulige oplysninger ud af dig, behandle dem bedst muligt, overvåge dem, manipulere dem og sælge dem videre. Og så det er den eneste økonomiske logik, der fungerer, jamen, så må det være sådan. Men hvis du sætter en kæp i hjulet i den datakæde, ja, så du siger, det er ikke bare så let bare at bruge folks data. Det koster faktisk penge, det er besværligt, Måske er det bedre at tjene penge på at sælge noget til folk. Hvis du får nogle andre økonomiske logikker introduceret, så kan det være, at de faktisk begynder at gøre nogle af de ting, som de allerede for 10 år siden sagde, at de egentlig gerne ville.
Fordi altså, sådan som det står i øjeblikket, så er der kun én forretningsmodel på internettet. PT, den handler om at plyndre folk for data.
Det er i hvert fald den, som de store tech-gigante bruger. Ja.
Og det er vel også den, som mange kopierer.
Ja, det er skræmmende. Der er så mange kopieret, men de kan jo noget, de helt store, som alle andre ikke kan. De har de der milliarder brugere og milliarder og milliarder data, der bare gør, at de også får en monopolsituation, som også er bare ubehagelig. At sige, at hvis vi endelig skal have et marked, der opererer på at bruge personlige data, så er der for guds skyld få mange forskellige vælge imellem, som kan gøre det på forskellige måder, og nogle er bedre end andre. I stedet for kun nogle få, som dominerer det hele og kan squeeze alle andre ud.
Har det fået, du ser det her, det var lidt en åbenbaring at få det at læse en bog og finde ud af, hvad får en ny sammenhæng på det. Har det fået dig til at ændre adfærd?
Det har ikke fået mig til det har fået mig til ikke bevidstløst at signe ind med Facebook på alle mulige hjemmesider, som det har jeg altid gjort. Jeg tænkte, det sker der ikke noget ved, og det er også det der, og det er convenience. Og nu tænker jeg, når jeg stadig engang vil gøre det, tænker jeg, fuck, hvorfor gør jeg det her? Hvad er det, jeg giver fra mig? Så at min adfærdsindsigt lige nu er på det personlige plan, at jeg har fået en bevidsthed og ikke gør det så meget længere og tænker, det vil jeg faktisk helst ikke. Jeg vil ikke melde mig. Min tandlæge sendte mig et kort. Jo, det er tid til hos tandlægen. Bare gå på vores hjemmeside og bestille tid, og her er dit unikke nummer og link, som ID'ede mig. Fint, tænkte jeg. Jeg havde mit nummer og link, jeg klikkede på det. Så skulle jeg også give mit CPR-nummer. Så tænkte, hvad fanden skal de bruge mit CPR-nummer til? De ved, hvem jeg er i forvejen, og hvad er det for et system? De har et eller andet tilfældigt tandlægesystem, der jeg aner ikke, hvad de gør med det CPR-nummer. Så jeg bestilte ikke nogen tandlægetid. Her i forgårs ringede tandlægen til mig og sagde, jo, hvorfor bestiller du ikke tid? Jeg siger, fordi det der CPR-nummer hejst, det kan jeg altså ikke, kan jeg gøre. Så ja, det har faktisk fået mig desværre til at springe et par tandlæge gange over.
Hvad sagde, hvad fik du så lov at bestille en tid alligevel udenom CPR-nummer?
Jamen, så kunne jeg jo gøre det med telefonen, og hun kendte min CPR-nummer, så det var, jeg sagde bare, ja tak, giv mig tid på næste fredag kl. 8.
Sådan kan tingene fikses simpelt og enkelt, og i virkeligheden sådan et halvanalog, når det kommer til stykket. Så kan det være, det er sådan nogle veje, vi skal til at søge ud af tingene, når det kommer til stykket. Så ja. Håb, der er nogle huller endnu, hvor det kan lade sig gøre.
Og så bare opføre sig begavet. Lad være som tandlæge og bede om et CPR-nummer, du ikke har brug for. Altså, hvor svært kan det være?
This is the logic of surveillance capitalism. And it begins with the theft, the unilateral claiming of private human experience, and ends in a new kind of marketplace, an unprecedented kind of marketplace that trades exclusively in human futures.
Hvad med dig?
Jeg er langt mere optimistisk. Jeg tror, jeg har haft lidt et fangirl-moment over at skulle ind og høre Shoshana. Jeg hørte hende også, da hun holdt oplæg med, i samarbejde med Dansk Industri og IT-Universitetet i fredags inde i Dansk Industri. Hvor jeg sneg mig med. Og jeg har igen i dag for at høre mere. Jeg tror på, at det arbejde, hun har ført frem her, det er enormt vigtigt for at skabe en platform, hvor vi på ny ligesom kan... kan tale om, hvor vigtigt det er at få det kollektive og demokratiet på bane igen. Og jeg tror, at i den grad det er overset, og jeg synes også, hun hæver fat i nogle meget vigtige pointer med, at vi har lavet alting været legitimeret af den her markedslogik. Og vi er nødt til at tage de her beslutninger tilbage til os som individer, men også som individer forstået som en del af et kollektiv, og hvordan vi er afhængige af hinanden. Og den fortælling synes jeg er enormt vigtig. Og jeg tror, at jeg er opvokset i et meget individualistisk samfund. Jeg er 28. Jeg kender rigtig meget til den individualistiske logik, og ikke så meget til den kollektive i virkeligheden. Og jeg tror, der er så mange menneskelige værdier på et helt grundlæggende niveau, som vi har overset, og som jeg tror, at det, som hun bringer frem nu med sit værk, er afgørende for at få på banen. Og jeg tror på, at vi godt kan forbedre nogle ting med regulering. Og jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi holder op med at tale om regulering på en måde, som noget, der enten er ikke regulering, og derfor godt for markedet og frigør markedet. Og i stedet for ser på, jamen alting er regulering, selv når vi laver ikke regulering. Og alting er med til at forme det marked, så hvordan vil vi rent faktisk gerne indrette vores samfund? Og vi skal skabe den regulering, som tager ansvar for alle de ting, der ikke kan måles monetært også. Og så må vi finde nye modeller for at måle netop de ting, så vi kan tale om sociale og demokratiske og helbredsmæssige vigtige komponenter, som vi på den måde så styrer samfundet hen imod. Og det synes jeg, hun er en meget, meget vigtig fortaler for i den her kamp.
Og hun åbner vel også for, netop som du siger, hun åbner for diskussionen om det fælles, det solidariske, det samfund, som sådan, som du siger, den har der ikke været åbnet for i mange år.
Lige præcis, og jeg tror, at der er rigtig mange, som ligesom mig, så er man måske færdiguddannet, og du skal ud og finde en karriere, og du skal finde ud af, hvordan du bedst kan etablere dig selv, og hvordan kan du bedst få din lille lykke, altså egen lykke smedagtigt. Men det er ikke det paradigme, vi har brug for. Vi har brug for at finde ud af, hvordan kan jeg være en positiv, konstruktiv medskaber af den her verden. Hvad er det for nogle initiativer, jeg vælger at bringe med ind, og jeg skal tage stilling til de her ting, og for at komme det i møde, er det også rigtig vigtigt, at vi har den her debat omkring agency, og som hun et eller andet sted kalder fri vilje, at jeg får lov til aktivt og autonomt, for så vidt det er muligt, at have en fri vilje, og være med til at bidrage til den i et demokratisk, konstruktivt samfund. Ja.
Har du fået, når du har læst dine bøger, der nu har du været til to foredrag med hende under købet, har du noget, hvordan har det påvirket din egen måde at omgås internettet på?
Jeg har for eksempel ikke Facebook som app, og en lang række andre apps. Jeg prøver fuldstændig at minimere det. Men jeg er stadig paranoid og deprimeret og alt muligt andet over den her udvikling. Jeg er super frustreret, og jeg er super frustreret over at have snakke med venner og kollegaer, som tager de her mekanismer for givet, fordi som hun også påpeger, det foregår i det skjulte, så hvordan kan vi egentlig se det? Og derfor er det rigtig vigtigt, at det hele taget tænde lys i det her lukkede rum. Prøv at se, hvordan kan vi lave et system, hvor vi filtrer den her black box ud af alle de ting, der påvirker os, så vi rent faktisk kan være med til at konstruktivt skabe noget, der gavner os som samfund. Der gavner de ting, vi rent faktisk er interesseret i, som binder os sammen, som er sunde for os. Socialt, psykisk, helbredsmæssigt, demokratisk, alle de her ting. Og det tror jeg bare er enormt vigtigt.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Her i indslaget om Susanna Zuboff, der kunne du blandt andet høre Ole Tange, som er IT-politisk rådgiver for PROSA, Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder, Jon Lund, Magnus og Amalie. Jeg har før interviewet Susanna Zuboff selv. Det kommer ikke her i dag. Det linker jeg til via aflyttet.dk. Vi er ved at nå slutningen af dagens program, men vi tager lige en lille reklame for en helt ny film. Den hedder XY Chelsea, og den har premiere i næste uge. Den handler om den unge amerikanske efterretningsofficer Bradley Manning, der fra 2010 og frem downloadede 150.000 hemmeligstemplede militærdokumenter og fik dem offentliggjort via WikiLeaks. I 2013 blev han opdaget og dømt, og skiftede derefter køn og blev kvinde. Bradley Manning blev til Chelsea Manning, og resten er en stor historie, der kan ses i den her film, der som sagt har premiere i den her uge.
I didn't know who I was, and I needed meaning, so I enlisted in the army.
I put together a map that said, go here.
Filmen XY Chelsea, som vi hørte en lille smule fra her fra den her trailer, som ligger på internettet, den kan ses i København og i Aarhus fra næste uge.
Come on over and sit with us. Look, you haven't seen Jackie and Doris and Helen for ages. It's very rude, you know.
Leave me alone.
Aren't you well? All right, but it's very naughty.
You're nothing but zombies, all of you. Just like those husbands of yours you don't even know anymore. You're not living, you're just killing time.
Med det Så aflyttet forbi for i dag. Teknikken den stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge som et roterende timeglas fyldt med lysende brikker af liv og mennesker. Og ja, det er os, der sidder derinde i. Og ja, det er maskinerne, der sidder udenfor og kigger ind. Og en gang imellem vender glasset, måske, hvis vi er heldige. Og her sidder vi og venter på en polvending. Vi lyser hvidt og falder, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.